Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Вярвам, че ще да ви е заинтригувало едно изследване, ако разбира се сте попаднали на него. Изследване на Български институт за правни инициативи, което казва, че по време на пандемията, по време на затварянето, в България е имало триумф на корупцията и пилеенето на средства. Мисля, че това са много важни констатации и трябва така внимателно да се огледаме в тях и да видим какво следва от всичко това. Ще разговаряме за сега по въпроса с Биляна Георова, именно от Българския институт за правни инициативи. Здравейте, Биляна!
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик.
Това е общата констатация, нали така? Корупция, разхищение на средства?
Общата констатация е, да, че има неефективно и неефикасно използване на средствата и всъщност анализа, който ние направихме, имаше за цел именно да изследва тези слепи точки от правна страна, от икономическа страна, от журналистическа страна, които всъщност отварят вратата за много повече злоупотреби и естествено за по-широко разпространение на корупционни практики, защото трябва да кажем, че не само в България, но и в световен мащаб корупцията в рамките на здравеопазването, в системите на здравеопазването е най-разпространена и ние в доклада сме цитирали една информация от Световна банка, която казва, че само за 2019 година 500 милиарда долара годишно, 500 милиарда долара е била корупцията в сфера здравеопазване в световен мащаб. Пандемията...
Това е за 2019, още преди всъщност да започне пандемията.
Докладът се очаква, докладът за 2020 година, която така мина изцяло под знака на COVID-19, все още не е излязъл, но предположенията са, че там тази сума може да бъде още по-висока, именно поради факта, че извънредните ситуации в целия свят отвориха вратата за повече корупционни практики.
Да. Ами, не правим изключение от света, както разбирам. Сега обаче кажете, за да направите тези твърдения, ще влезем в детайли в тях, разбира се, веднага, но за да ги направите, на какво се основавате? На какви факти? На какви източници?
Така, методологията, която сме използвали при събирането на информацията, включва освен събиране, обобщение, анализ на публично-налична информация, използване и на закона за достъп до информация. Ние изпратихме заявления с конкретни въпроси до, мога да кажа, всички релевантни институции. Имам предвид болници, имам предвид Министерство на здравеопазването, имам предвид Здравната каса, агенция, Държавен финансов инспекторат, медицински надзор, прокуратура, включително, за да може, така се каже, да направим една пълна картина, доколкото е възможно, разбира се, доколкото ни беше отговорено на ситуацията, защото ние не сме засегнали абсолютно всички сфери, това е на практика невъзможно, но в рамките на тези близо 6 месеца, в които работихме по анализа, обхванахме така правната практика, регулаторната среда в условията на извънредното положение, един по-сериозен икономически анализ. Обхванахме и ние с това започваме всъщност и така международните практики и препоръки в тази област, защото редица международни организации, аз вече споменах Световна банка, но може да се спомене също и ГРЕКО, може да се каже Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната здравна организация, през тази една година и малко повече от година вече се опитаха да създадат едни стандарти или критерии, по които да се направи оценка какво се е случило в отделните държави, в техните системи, икономически и здравеопазване, и с корупция, и с злоупотреби, какво може да бъде подобрено.
Така, значи, важно е това, което ни казвате, а именно, че данните, фактите са официална информация, искали сте ги от официалните институции и каквото ви е отговорено, сте анализирали и сте осмислили в този документ.
Абсолютно, да. Така, разбира се, правили сме, мога тук да отворя една скоба, правили сме и така анонимни дълбочинни интервюта с хора, които са в системата.
Да, това сигурно също е важно, защото дава друг вид информация, която иначе няма как да бъде извлечена. PCR тестовете. Ще цитирам това, което вие пишете в изследването. 16 лева струват на държавата в един период, после 13 лева една бройка, имаме предвид PCR тестове. А всъщност цената, която пациентите, хората, ние плащаме, е 9 пъти по-висока. Между 90 и 120 лева варираше в този период цената на PCR тестовете. Какво е обяснението?
Няма, в интерес на истината, няма някакво логично обяснение. Ние с разговорите, които водихме, така просто така е било решено. Просто така е било решено.
От кого?
От Лекарския съюз и от други организации, които са се събирали и са коментирали какви да бъдат цените. Наистина в началото, април месец 2020, 16,50 е била единичната цена. После вече намалява.
Единичната цена, на която държавата ги купува.
Да, това е всъщност първата поръчка, първата покупка, която държавата прави от Република Корея. Тогава 10 долара, мисля, че беше, 10 и нещо, и обърнато по курса е 16,50. Да. В края на същия месец вече, юли месец, вече се купуват повече от 42 000 теста, тогава е единичната цена, в която се включва и транспорта, това също трябва да се отбележи, вече пада на 8 долара, 8,11, което прави към 13 лева. И така, по наши изчисления, по събраната информация, към края на септември месец миналата година над 611 000 теста, PCR теста, са били закупени, като по-голямата част от сумата, която е изхарчена за тях, идва от държавния бюджет. В самия държавен бюджет обаче такава сума не е посочена. Средна цена за закупуването на един PCR тест може да бъде изкарана от сумите, които са били изхарчени по европейски проекти. Там излиза, че средната цена е 13 лева. Въпреки това, обаче, здравна каса, вие може би си спомняте, че здравна каса казва, че реалната цена на един тест би трябвало да е около 60 лева. Като се сложат всички необходими наценки, работа, лаборатории и така нататък. Независимо от това обаче и до последно, лабораториите, при тях средната цените са между 90 и 120 лева. И всъщност, като дръпнем накрая чертата, това, което ние направихме като сметка, е, че за периода, който ние сме изследвали, който е от март миналата година до март тази година, българина е извадил от джоба си 90% от цялата сума, за която е изхарчена за PCR тестовете, и това е 122 милиона лева. И ние се опитахме да направим едно сравнение какво представляват тези 122 милиона лева. И аз даже имах възможност на друго място да кажа, но ще го повторя и тук, защото мисля, че е важно. Значи 119 милиона лева е държавният бюджет, с който оперира за една година община Бургас. Община Бургас не е малка община. Да. И ние виждаме, че всъщност ние сме изхарчили дори повече от тази сума. Още едно по-драстично сравнение мога да направя е, че през миналата година за лечение на болни деца в България, в чужбина, здравната каса е изплатила 16,7 милиона лева. Това са около 2 милиона лева, които са отишли за лечение в чужбина. Пак в сравнение с сумата, която ние сме дали 122 милиона лева, мисля, че изобщо няма нужда дори да коментираме разликата.
Биляна, така, нека да, уточним наистина тази цена, която ние плащаме. Как се е формирала? Защото хората реагираха, казаха, боже, тия лаборатории, що слагат толкова скъпи тестове? На ни места тестовете струват 90, другаде 120 лева. Кой в крайна здравната каса даде някаква цена там препоръчителна, както вие напомнихте, от 60 лева? Но как от 60 стават 90, 120?
Ами, вижте, това е едно от нещата, които ние наистина не успяхме по категоричен начин да установим и всъщност няма как да го установим, защото на практика през цялата тази повече от година и половина няма решение на нито един от отговорните органи, с което да се сложи горен праг, горен таван на цената на PCR тестовете, което позволява и на частни лаборатории и на други играчи на пазара да слагат тези завишени цени. И когато в един момент човек е поставен в ситуация на невъзможност, т.е.
трябва да го направи
в чужбина, трябва да влезе в болница, не му се покрият PCR теста, трябва да го направи, семейството иска да излезе, нали, всякакви други ситуации. Той просто заплаща тази цена и в този контекст всъщност една от препоръките ни е, че наистина сега вече намаля това, но ако евентуално пак се стигне до някакъв бум в заразите през по-студените периоди, просто трябва да се вземе решение на ниво Министерски съвет или през Министерство на здравеопазването да се сложи този горен таван на цените на PCR тестовете, за да не се злоупотребява и всъщност да бъдем ощетени всички ние.
Но споменахте, че за решение на Лекарския съюз по отношение на цената, какво имахте предвид?
Ние сме го написали в доклада, просто трябва да намеря точно къде, за да ви го цитирам. Това така беше споделено, че и на тяхно заседание просто е коментирано, че може да бъде и по-висока цената, проста причина, че няма ограничения.
Да.
И че няма задължение цената да бъде до.
Сега, вашия доклад не прави съпоставяне между цената на PCR тестовете в България и тези в други страни, но ние знаем, че разликата е чувствителна.
Да, освен това ние знаем, че мисля, че във Франция беше държавата почти изцяло пое заплащането на PCR тестове, включително и за хора, които не са постоянно пребиваващи във Франция и идват, също им беше покрит PCR теста.
Четем също във вашия доклад за непрозрачни обществени поръчки, за това, че има лобизъм, имало е лобизъм при избора на фирми за ваксини, за лекарства, за дезинфектанти и за други медицинска апаратура и други консумативи. Какво се крие зад тази констатация?
За тази констатация се крие така проверка и анализ на, аз казах в началото, нормативната рамка, с която се стартира. Вие знаете, че в България до миналата година, до март миналата година не е била обявявана такава извънредно положение, че всъщност тогава беше приет този закон за мерките, свързани и мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Интересното при приемането на този закон е, че от една страна той прави заявка за уреждане на всички тези обществени отношения, които възникнаха в хода на пандемията, но още в началото самия този закон прехвърля правомощията за това изцяло на Министерство на здравеопазването и на него му се дава възможност да въвежда и други временни мерки. Едно от нещата също, които бяха променени в в регулаторната рамка и това беше много коментирано, е, че именно са свързани с закона за обществените поръчки, където, знаете, този прословут член 13, който mm-hmm. всъщност създаде възможност да се правят повече директни договорки и
да не се минава по стандартната процедура за обществени поръчки.
По стандартната процедура. В тази връзка трябва да се каже, че Европейската комисия също в началото излезе с едни насоки, които трябваше да които бяха в посока да се ускорят процесите, но те не бяха в посока изцяло да се премахне така публичността при провеждането на обществени поръчки. И това, както и вие преди малко споменахте, наистина доведе до злоупотреби, доведе до това, че всъщност имаше за един период от време и забрана за износ на лекарства и този период от време продължи в България прекалено дълго. Казвам прекалено дълго, защото доведе и до там, че от страна на Европейската комисия бяха изпратили февруари месец предупреждение към българските власти, че е крайно време вече тази забрана за износ на лекарства да бъде вдигната, защото това нарушава един от основните принципи mm-hmm. на Европейския съюз за свободното движение на стоки и услуги.
Какво можем още да кажем в оставащите две минути до новините? На яснота за заплащането на лекарите и всички работещи на първа линия?
Значи, това,
липса
което,
на прозрачност което, и отчетност да, при дарителската кампания, това също ми се струва, че е много важно.
Да, това е наистина много важно, но това, което показа нашия анализ и някак си изкара на светло порочни практики в нашата здравна система, които съществуват и при една нормална ситуация. Това е продължителността на болничното лечение, който всъщност е минималния, не е максималния, но е изчислен на средна цена. А пък в рамките на COVID-19 ситуацията са известни случаи, в които пациенти са били изписвани след лечение от коронавирус, държани са минималните дни, но след това има фатален край, когато се прибират вкъщи, просто защото са изписани по-рано. Имаме дублиране, постъпва едно осигурено лице в едно лечебно заведение по една и съща клинична пътека, след това постъпва в друго за лечебно заведение по същата клинична пътека, ненужни хоспитализации, прехвърляни от клинични пътеки в клинични пътеки, заобщо много такива неща, които някакси в ситуацията на COVID-19 като че ли с една лупа бяха увеличени. Но аз накрая искам да завърша с едно позитивно послание, именно, че целта на нашия анализ, именно чрез показване на тези слепи точки, чрез показване на възможностите за корупция и за злоупотреби, на практика има един превантивен ефект. Ние сме го предоставили на всички институции. Аз се надявам, че тези институции те първа ще правят собствените си анализи и ще могат да стъпят на нашия анализ, включително да го задълбочат, защото разполагат с много повече информация от нас и именно ще действат превантивно, защото ние в момента не сме застраховани, че такова нещо няма да се, повтори или няма да се задълбочи. И когато човек е подготвен и има изработени критерии, може да действа превантивно, тогава може да се повиши ефикасността и ефективността на харченето на средства, защото това са средствата, които идват от всички нас и от европейските финансови инструменти.
Има едно оправдание до някъде за всички тези смущаващи факти, които изнасяте, и то е, че тази криза ни връхлетя абсолютно неочаквано, неподготвени, не бивало до момента. Всичко трябваше да се обмисля, решава бързо и в крачка. В такава ситуация така и най-компетентните институции могат да направят грешка. Но питам ви еднозначно, мислите ли, че тези данни насочват и към евентуални престъпления, за които сега трябва да се търси отговорност?
Аз смятам, че в анализа, който изнесохме, има информация достатъчна, която може да даде повод на правоохранителните органи и на останалите органи да се задълбочат малко повече и да направят съответните проверки. И верно е, че да, тази пандемия ни изненада, но не трябва да се получава така, както с снега, който всяка зима ни изненадва. В крайна сметка тук говорим за много по-големи суми, много по-големи отговорности и наистина е необходимо на съответните институции да са наясно и с отговорността, която те самите носят пред нас.
Да, и освен всичко трябва да правим разлика между грешка, недоглеждане и злоупотреба и закона ясно я прави.
И умишлено правене на тази злоупотреба.
Умишлено правене на тази грешка, да. Много ви благодаря. Интересен наистина документ е това. Пак напомням, Биляна Гюрова от Български институт за правни инициативи, макар и накратко, но ни представи доста смущаващи и важни факти, свързани с това, че по време на пандемията от март миналата година до март тази година, всъщност били създадени много корупционни условия, много пари се разпилели и това трябва да бъде обицана охото за следващи управляващи и за нас, разбира се, като граждани и потребители.